Θέλω να ευχαριστήσω το Πανάγιο Τριαδικό Θεό που με αξιώνει να είμαι ανάμεσά σας και να μιλάμε για τη μετάνοια. Να ευχαριστήσω και τον Μακαριότητα Αρχιεπίσκοπο για την άδεια και τον Σεβασμιότατο Εδέσης που με πολύ χαρά, μόλις άκουσε ότι είμαι προσκεκλημένος εδώ, μου έδωσε την ευλογία του να έρθω. Μετανοείτε, οίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Οπωσδήποτε όλοι γνωρίζουμε ως χριστιανοί ότι αυτό ήταν το κήρυγμα του Χριστού μας. Το πρώτο κήρυγμα ήταν μετάνοια. Το ίδιο ακριβώς ήταν και το κήρυγμα του προδρόμου του Χριστού μας, του Αγίου του προδρόμου. Μετανοείτε, οίκη και γάρη η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, αλλάξτε τρόπο ζωής, αλλάξτε τρόπο θέασης των πραγμάτων, αλλάξτε νου και προσανατολιστείτε σε μένα. Σήμερα δυστυχώς υπάρχει και ένα αντικήρυγμα που λέει μην ακούτε λόγους μετανοίας, μην ακούτε για μετάνοια. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μα τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου που εσύ θα μας πεις εμάς να μετανοήσουμε. Και ποιος είσαι εσύ? Μα δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χριστός μας. Αυτό είναι το κήρυγμα του Χριστού μας. Και αυτό το κήρυγμα πρέπει και εμείς ως έσχατοι διάκονοι να αναπαράγουμε. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε τι πράγμα είναι αυτό η μετάνοια, γιατί να μετανοήσω, όλα είναι πολύ καλά. Δεν βλέπουν την ανάγκη να αλλάξουν. Σου λέει η μετάνοια είναι κάτι περιττό. Έτσι κι αλλιώς αμαρτωλοί είμαστε. Η αμαρτία είναι μια αστοχία. Οπότε καλύτερα να πούμε έχουμε που έχουμε τα πάθη μας, τουλάχιστον να μην έχουμε και ενοχές. Δηλαδή πάει λίγο στο να δικαιώσουμε τα πάθη μας, να χειροκροτήσουμε τα πάθη μας. Και αυτό βέβαια ποτέ δεν οδηγεί σε αλλαγή. Ήρθε μια γιαγιά, λέει ο γέροντας Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, και μου είπε ότι πήγε να ανάψει τα καντήλια σε ένα από τα εξοκλήσια του χωριού της, ανήμερα Μεγάλη Παρασκευή. Από γυναικεία περιέργεια έβαλε το κεφάλι της από το πορτάκι και κοίταξε μέσα στο ιερό. Βλέπει τότε επάνω στην Αγία Τράπεζα ένα εξαίσιο θέαμα και εκπληκτικό και παράδοξο. Βλέπει να κάθεται ένα παλικάρι ως 30 χρονών επάνω στην Αγία Τράπεζα που είχε πληγές στα πόδια του και στις παλάμες του και μια πληγή στο πλευρό του και από τις πληγές έτρεχαν αίματα. Κατάπληκτη η γιαγιά του λέει, ποιος είσαι εσύ και πώς τολμάς να κάθεσαι πάνω στην Αγία Τράπεζα? Τότε της απαντάει αυτός, εγώ πάντα εδώ κάθομαι γιατί εδώ είναι η θέση μου. Τότε η γιαγιά του λέει, ποιος επλήγωσε τόσο? Και της απαντάει, εσύ με πλήγωσες με τις αμαρτίες σου. Αξιώθηκε η γιαγιά, σχόλιο του πατρός Ιακώβου Τσαλίκη, αξιώθηκε η γιαγιά και είδε τον Κύριο επειδή, προσέξτε, ήταν μετανοία. Είναι φοβερό να δεις τον Χριστό και μάλιστα πληγωμένο και όχι σε όραμα, ζωντανό, που σημαίνει ότι ο Χριστός μας εκείνη τη στιγμή ήταν μόνον εκεί και της έκανε αυτή τη μεγάλη χάρη να τον δει ενσώματι, γιατί ήταν μετανοία. Η μετάνοια δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όπως λέει ένας σύγχρονος γέροντας Αγιορείτης, η μετάνοια είναι το μεγαλύτερο χάρισμα που μας δόθηκε από το Θεό στη γη και επιτυγχάνεται δυσκολότατα. Μετάνοια είναι να μην επαναλάβουμε τα αμαρτήματα που διαπράξαμε στη ζωή μας. Το χάρισμα της σταθερής μετάνοιας θα το αποκτήσει κανείς με το να το ζητήσει από την Παναγία μας γονιπετής. Θα πρέπει να γονατίσει κανείς και να προσευχηθεί στην Παναγία. Αλλά προσέξτε, θα πρέπει το στομάχι του να είναι αδιανό. Να μην γίνεται πέψη στο στομάχι και να έχει το αίσθημα της πείνας, το αίσθημα όπου ο άνθρωπος αρχίζει να χάνει κιλά. Σε αυτή την κατάσταση θα ζητήσει από την Παναγία: «Παναγία μου, πρόσθεσε σε μένα πίστη και αγάπη Χριστού, με σύτευσε στον Υιό σου Παναγία μου για να με λύσει». Και η Παναγία, βλέποντας ότι υπάρχουν προϋποθέσεις και διάθεση πραγματικής μετανοίας, θα το ζητήσει από τον Χριστό, γιατί βλέπει και τον κόπο του σώματος και την ταπείνωση της ψυχής μας. Έτσι ο άνθρωπος με το σπαθί του, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, με το αίμα της καρδιάς του, θα αγωνιστεί για να λάβει το χάρισμα της μετανοίας δια της προσευχής και της διπλής νηστείας. Βέβαια πάντοτε ενισχυόμενος από τη χάρη του Θεού. Και με τον ίδιο τρόπο αποκτώνται και τα άλλα χαρίσματα. Επομένως, λέγει αυτός ο Αγιορείτης γέροντας, τα χαρίσματα δεν τα ζητάμε κατευθείαν από τον Χριστό, αλλά από την Παναγία, η οποία κρίνοντας αναλόγως μεταβιβάζει το αίτημά μας στον Χριστό. Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η μετάνοια είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μια διαβίου προσπάθεια η οποία αφορά στην παρούσα ζωή, όχι στη μέλουσα. Στον Άδη δεν μπορεί κανείς να μετανοήσει. Εν το Άδη ουκέ στη μετάνοια. Είναι βασικό δόγμα της πίστεώς μας. Γιατί η ψυχή χωρίς το σώμα δεν μπορεί να κάνει ούτε καλό ούτε κακό και είναι ακίνητη εντός εισαγωγικών τόσο στο αγαθό όσο και στο πονηρό. Γι' αυτό η ίδια δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό της και προσπαθούμε εμείς η στρατευωμένη Εκκλησία που ακόμα αγωνιζόμαστε εδώ σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη, να την βοηθήσουμε αυτή την ψυχή για της Εκκλησίας με τα μνημόσυνα, τα σαρανταλίτουργα, τις ελεημοσύνες, τα κομποσκήνια. Η αμαρτία στον κόσμο έγινε με το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου και η μετάνοια γίνεται επίσης με το σώμα και την ψυχή. Γι' αυτό μας είπε ο Αγιορείτης αυτός γέροντας, θα πρέπει να υπάρχει και κακοπάθεια. Θέλεις να ακούσεις την προσευχή σου, πρέπει να νηστεύεις. Και όταν σηκώνεις τα χέρια σου, έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, και είσαι σε κατάσταση νηστείας, σε κατάσταση καταστολής, καταπολέμησης της λεμαργίας και της γαστριμαργίας, τότε λέει, ξέρεις τι γίνεται. Με το που θα σηκώσεις τα χέρια σου, ο Θεός ακούει αμέσως. Στον Άδη όμως οι ψυχές δεν έχουν το σώμα. Δεν μπορούν να δείξουν τη μετάνοιά τους με το σώμα και επομένως δεν είναι εφικτή εκεί η μετάνοια. Η ψυχή σε όποια κατάσταση βρίσκεται στην ώρα του θανάτου, σε όποια βαθμολογία εντός εισαγωγικών βρίσκεται, σε αυτή θα παραμείνει αιωνίως στην άλλη ζωή. Βεβαίως μπορεί να αλλάξει μετά από πολλές προσευχές Αγίων ανθρώπων και λειτουργίες, να αλλάξει λίγο η κατάσταση και έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος να φροντίζουμε, λέει, να κάνουμε προσευχές για τους και κοιμημένους, να τους δίνουμε, λέει, έστω μία πορτοκαλάδα. Τι είναι όμως η μετάνοια? Σε αυτό θα πρέπει να πάρουμε δάσκαλο, τον μεγάλο νηπτικό και σύγχρονο σχεδόν πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος στην κεφαλαιόνη θα λέγαμε όλους τους Αγίους Πατέρες, τον περίφημο Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Αυτός ο Άγιος έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Εξομολογητάριον», το βλέπετε εδώ, και αυτό είναι συμβουλή και προς τον μετανοούντα και προς τον πνευματικό, και είναι ωφελημότατα πράγματα. Λέει λοιπόν ο Άγιος, τι είναι η μετάνοια, αδελφέ μου αμαρτωλέ? Αυτή την προετοιμασία πρέπει να κάνεις όταν πρόκειται να μετανοήσεις και να εξομολογηθείς. Γνώρισε πρώτα ότι η μετάνοια, σύμφωνα με τον Θείο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, βλέπετε δεν λέει δικά του πράγματα, αμέσως παραπέμπει στους Αγίους Πατέρες. Αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα, το ορθόδοξο φρόνημα, η ορθόδοξη παράδοση. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, η μετάνοια είναι μία επαναστροφή από τον διάβολο προς τον Θεό, η οποία γίνεται όμως, προσέξτε, με πόνο και άσκηση. Δηλαδή δεν είναι απλώς λόγια. Συμμετέχει και το σώμα, κοπιάζει, νηστεύει, δακρύζει, χαμευνεί, αγρυπνεί, κακοπαθεί. Λοιπόν και εσύ αγαπητέ μου, εάν θέλεις να μετανοήσεις όπως πρέπει, είσαι υποχρεωμένος να αφήσεις τον διάβολο και τα έργα τα διαβολικά και να επιστρέψεις προς τον Θεό και τον τρόπο ζωής που είναι σύμφωνα με τον Θεό. Να εγκαταλείψεις την αμαρτία που είναι παραφύση κατάστασης και να επιστρέψεις την αρετή που είναι η καταφύση κατάστασης. Πολλές φορές εξηγώ στους ανθρώπους και ιδίως στους νέους που δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι η αμαρτία είναι η μη τήρηση των προδιαγραφών ζωής που έχει βάλει ο Χριστός στην ύπαρξή μας. Και βέβαια δεν είναι δικό μου αυτό, είναι ενός αγαπητού μου συγχρόνου καθηγητού στο Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι η αμαρτία. Το να μην τηρούμε δηλαδή τις προδιαγραφές του κατασκευαστή μας. Ο κατασκευαστής μας είναι ο Θεός. Όταν κανείς δεν τηρεί τις προδιαγραφές, τους όρους, τον τρόπο λειτουργίας που έχει ορίσει ο Χριστός, πάλι αμαρτάνει, βλάπτει την ψυχή και το σώμα του και οδηγείται στον αιώνιο θάνατο. Η μετάνοια λοιπόν είναι η επαναστροφή, η διόρθωση, η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας, της φυσιολογίας του σώματος και της ψυχής μας και η εναρμόνιση της ζωής μας στις εντολές του Θεού. Μετάνοια είναι να εγκαταλείψεις το κακό και να κάνεις το καλό. Όπως λέει ο Δαβίδ, 1000 χρόνια προ Χριστού, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών. Να μισήσεις την κακία μάλιστα τόσο πολύ, ώστε να λες και εσύ μαζί με τον Ψαλμωδό, την αδικία την μίσησα και την συχάθηκα. Δεν αρκεί δηλαδή απλώς να μην κάνεις το κακό, αλλά πρέπει και να το μισήσεις. Και αντιθέτως να αγαπήσεις το καλό και τις εντολές του Κυρίου τόσο πολύ, ώστε να λες πάλι με τον ίδιο τον Δαβίδ, «Ηγάπησα τον νόμο σου, ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων», περισσότερο από το χρυσό και το τοπάζιο. Με συντομία σε συμβουλεύει το Πνεύμα το Άγιο με τον σοφό Σιράχ, ποια είναι η αληθινή μετάνοια, λέγοντας: «Γύρισε και έλα προς τον Κύριο και άφησε τις αμαρτίες. Επάνελθε προς τον ύψιστο και απομακρύσω από κάθε αδικία. Μίσησε με όλη σου την καρδιά όσα είναι συχαμερά στον Κύριο». Πόσα είναι τα μέρη της μετανοίας, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι 3. Συντριβή, εξομολόγησης και ικανοποίησης. Τι είναι η συντριβή? Η μεν συντριβή είναι μία θλίψη και ένας τέλειος πόνος της καρδιάς που γίνεται διότι με τις αμαρτίες του άνθρωπος λύπησε τον Θεό και παρεύει τον Θείο νόμο του. Αυτοί όμως είναι εκείνων που ανήκουν στην τάξη των τελείων και των ιών, διότι προέρχεται από μόνη την αγάπη του Θεού. Όπως δηλαδή μετανοεί ένας ιός μόνο επειδή λύπησε τον πατέρα του και όχι επειδή θα στερηθεί την πατρική κληρονομιά ή θα διωχθεί από την οικία του πατέρα του. Επειδή αγαπάει τον πατέρα του, γι' αυτό και λυπάται και διορθώνεται και συντρίβεται και μετανοεί. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στέναξε όταν αμαρτήσεις, όχι επειδή πρόκειται να κολλαστείς, γιατί αυτό δεν είναι τίποτα, αλλά επειδή λύπησες τον δεσπότη σου, τον τόσο ήμερο που τόσο πολύ σε αγαπά. Αυτό το παλικάρι που είδε η γιαγιά πάνω στην Αγία Τράπεζα, αυτό πληγώσαμε. Επειδή λοιπόν λύπησες τον τόσο καλό δεσπότη σου, αυτόν που φροντίζει για τη σωτηρία σου, ώστε να παραδοθεί εις θάνατο για χάρη σου. Μας είπε και για κάτι ακόμα. Υπάρχει και η λεγόμενη επιτριβή, που είναι κοντά στη συντριβή. Τι είναι η επιτριβή? Είναι και αυτή μια θλίψη και ένας πόνος της καρδιάς, ατελής όμως, ο οποίος γίνεται όχι γιατί με τις αμαρτίες του άνθρωπος λύπησε τον Θεό, αλλά διότι στερήθηκε τη Θεία Χάρη. Έχασε τον Παράδεισο και κέρδισε την κόλαση. Αυτή όμως είναι των ατελών, δηλαδή εκείνων που ανήκουν στην τάξη των μισθωτών και των δούλων. Θα πείτε, δεν το δέχεται αυτό ο Θεός? Το δέχεται και αυτό, αλλά δεν γίνεται το τέλειο. Το τέλειο είναι να μετανοούμε γιατί λυπήσαμε τον τόσο καλό δεσπότη μας, τον Χριστό, και όχι γιατί φοβόμαστε μην πάμε στην κόλαση ή μήπως χάσουμε τον Παράδεισο. Αυτή η επιτριβή προέρχεται όχι από την αγάπη του Θεού, από την αγάπη προς τον Θεό, αλλά από τον φόβο και την αγάπη του εαυτού μας. Όπως δηλαδή μετανοεί ένας μισθωτός επειδή έχασε το μισθό του και ένας δούλος επειδή φοβάται τις τιμωρίες του Κυρίου του. Λοιπόν και εσύ αδελφέ μου αμαρτωλέ, αν θέλεις να αποκτήσεις στην καρδιά σου τη συντριβή αυτή και την επιτριβή και διαμέσου αυτό να γίνει η εξομολόγησή σου ευάρεστη στον Θεό, αυτά θα πρέπει να κάνεις. Να κάνεις, να συναισθάνεσαι ποιον πλήγωσες, να αγαπήσεις τον σωματικό κόπο, να κάνεις μια καινούργια συμφωνία με τον Θεό και προπάντων να αλλάξεις νου, μετά νοώ, μετά καινούς, κυρίως μετάνοια. Τι είναι αδελφοί μου? Δεν είναι το να μετακινήσουμε το νου μας από τα μάταια, από τα φθαρτά, από τα γήινα, από τα αμαρτωλά προς τον Θεό? Αυτό είναι κυρίως η μετάνοια. Και αυτό βεβαίως αγγίζει όλη την νηπτική μας παράδοση. Μας πηγαίνει στην αδιάλειπτη νοερά προσευχή, που είναι αναγκαία να την κάνουμε όλοι οι χριστιανοί. Μας είπε ο Κύριος ότι από την καρδιά εξέρχονται οι πονηροί λογισμοί, μοιχείες, πορνίες. Προσέξτε τι λέει, από την καρδιά και όχι από τη διάνοια, από τη λογική. Θα πρέπει λοιπόν η καρδιά να καθαριστεί. Ο νους, σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, είναι ο οφθαλμός της ψυχής. είναι η σπουδαιότερη δύναμη που έχουμε και δεν ταυτίζεται με τη διάνοια, με τη λογική, και η όλη προσπάθεια του χριστιανού θα πρέπει να είναι στο να καθαρίσει το νου του και επομένως την καρδιά του, και έτσι να θεραπευτεί από την αμαρτία. Γιατί, αδελφοί μου, πολλοί εξομολογούνται αλλά λίγοι μετανοούν, και γιατί πολλοί εξομολογούνται και λίγοι διορθώνονται? Γιατί δεν μετακινούν το νου τους από τα μάτια, από τα αμαρτωλά. Δεν πολεμούν δηλαδή τα πάθη που υπάρχουν στην καρδιά, και επομένως πραγματικά δεν μετανοούν. Πριν περίπου 15 χρόνια έβγαινα από το Άγιον Όρος και νυχτώθηκα στη Θεσσαλονίκη, διότι ήταν το ταξίδι πολύ περιπετειώδες, και μπήκα σε ένα ταξί για να πάω στο κονάκι που είχαμε, και έπεσα επάνω σε ένα σύγχρονο νηπτικό, για να μην λέμε μόνο για πατέρες και ιερομονάχους και μοναχούς. Ταξιτζής ήταν ο άνθρωπος, κι όμως εργαζόταν την αδιάλειπτη προσευχή. Ήταν περίπου 11 η ώρα, και ενώ είμαστε μέσα στο ταξί, στο σκοτάδι, άρχισε και μου έλεγε: «Πάτερ, λες την ευχή, να λες την ευχή, θα φτάσεις σε βάθη μετανοίας». Εγώ, μου λέει, ξέρεις ποιος ήμουνα? Και άρχισε να μου απαριθμεί τα εντός εγωγικών κατορθώματά του, να εξομολογείται χωρίς ντροπή, αλλά το έβλεπες με μια βαθιά συνέστηση ότι έχει πληγώσει τον Κύριο και ότι είναι ένας μεγάλος αμαρτωλός. Ήτανε σαν τη γιαγιούλα αυτή που είπαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος που ζούσε τη μετάνοια και στο μετέβηδε αυτό. Αν λοιπόν λέμε την ευχή, θα φτάσουμε σε βάθη μετανοίας, αλλά αν τη λέμε με συνέστηση, με συντριβή, με προσπάθεια να βιώνουμε αυτόν τον πόνο ότι λυπήσαμε τον Κύριο, μετάνοια είναι ακόμα, όπως το είπαμε, άσκηση και κακοπάθεια, νηστεία, αγρυπνία, μετάνοιες, γονικλησίες, προσευχή, αποδοχή των εκούσιων και των ακούσιων θλίψεων για τον Θεό, άδειο στομάχι, αίσθηση ότι χάνουμε βάρος. Σύμφωνα με τους πατέρες, λέει ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, δεν διαχωρίζονται οι άνθρωποι σε ηθικούς και ανήθικους ή σε καλούς και κακούς βάσει ηθικών κανόνων. Το πρόβλημα δεν είναι ηθικό, είναι οντολογικό. Θα πρέπει να θεραπευτεί η ουσία του είναι μας, η καρδιά. Γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται να ασκεί την ωραία προσευχή, αλλά συγχρόνως να ταπεινώνει και το σώμα, γιατί το σώμα επηρεάζει την ψυχή, όπως λέει ο Αββάς Δωρόθιος. Η κατάσταση του σώματος επηρεάζει την ψυχή και την διαμορφώνει. Συνδιαμορφώνεται η ψυχή ανάλογα με την κατάσταση του σώματος. Αν το σώμα είναι καλοζωισμένο, έχει ξεκουραστεί καλά, έχει σφρίγος, αυτό δίνει μία υπερηφάνεια, μία έπαρση και στην ψυχή. Όταν το σώμα είναι λίγο αδύνατο από την άσκηση, είναι ταπεινωμένο, και αυτό δίνει μία ταπείνωση και στην ψυχή και βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή, και έτσι ο άνθρωπος μετανοεί και προχωράει στο πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής και πορείας που λέγεται κάθαρση. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η ορθόδοξη παράδοση, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης. Κάθαρσης, φωτισμός, θέωση. Κάθαρσης σημαίνει καθαρισμός από τα πάθη της καρδιάς, του νου και οπωσδήποτε βεβαίως μετά και των σωματικών παθών. Και πώς γίνεται αυτή η κάθαρση? μόνο για τις μετανοίες, βεβαίως με τη χάρη του Θεού πάντοτε. Και όσο κανείς προχωράει στη μετάνοια και στην κάθαρση, τόσο ζει και το δεύτερο στάδιο που λέγεται φωτισμός και ακόμα και την θέωση, αν θέλει ο Θεός. Βέβαια υπάρχουν και εχθροί της μετάνοιας και ένας εχθρός που βασανίζει πολλούς ανθρώπους είναι η απελπισία. Ο διάβολος προσπαθεί να μας ρίξει στην αμαρτία με την αμέλεια, να μας οδηγήσει στην αποφυγή, στην παράληψη του κανόνους μας, στην μη σωστή μετάνοια. Και όταν το καταφέρει αυτό και μας οδηγήσει στην αμέλεια και μας οδηγήσει στην πτώση, μετά μας φέρνει και το λογισμό της απελπισίας. Όσιος Αβράμιος γεννήθηκε στην περιοχή της Εδέσης της Μεσοποταμίας κατά τα τέλη του 3ου αιώνα. Οι ευγενείς και ευλαβείς γονείς του δεν είχαν άλλο γιο και ενώ σέβονταν τη διάπειρη ευσέβειά του, τον ενήφευσαν παρά τη θέλησή του. Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας εορτής ο Αβράμιος καθόταν μόνος του με την καρδιά συντετριμένη. Έστειλε τότε ο νυμφίος Χριστός ακτίνα γλυκύτατη ακτής του χάριτος και φώτισε την καρδιά του. Ο νεαρός Αβράμιος παρευθύς εγκατέλειψε σύζυγο, γονείς και τα αγαθά του κόσμου τούτου και αποσύρθηκε σε ένα απομονωμένο κελί όπου έμεινε επί 7 ημέρες προσευχόμενος δίχως να φάει και να πιει. Οι γονείς του αναγνώρισαν τότε ότι ο Θεός τον εξέλεξε για την αγαθή μερίδα, για να φωτιστεί από την οικονομία των μυστηρίων του Χριστού και τον άφησαν να συνεχίσει τις θείες αναβάσεις του μόνος με μόνο τον Θεό. Έγλειστο σε ένα κελί στο οποίο άνοιξαν στενή θηρίδα για να του δίνουν από καιρού εις καιρόν λίγο ψωμί και νερό ίσα ίσα για τις ανάγκες του. Κοιτάξτε τρόποι μετανοίας, πώς μετανοούσαν οι Άγιοι, πώς βίωναν τη μετάνοια, με τι σωματικό κόπο. Πάρα πολλά τέτοια παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν στην Κλίμακα. Υπάρχει ο πέμπτος λόγος της Κλίμακος που περιγράφει τους Αγίους Καταδίκους που ήταν ασκητέ, απομονωμένοι στην φυλακή των Αγίων όπως λεγόταν, και εκεί έκαναν τρομερές ασκήσεις μετανοώντας για κάποια παραπτώματα και κάποιες πτώσεις τους που είχαν στο μοναστήρι. Ο Αβράμιος άνθησε εν κρυπτό επί 50 χρόνια, φωτίζοντας τους τριγύρω του με την ακτινοβολία της αρετής του και στηρίζοντας τον κόσμο με την προσευχή του. Όμως τον πείραξε και αυτόν ο πονηρός. Ο Άγιος δέχτηκε να πάρει στο κελί του την ανιψιά του, μια 7χρονη κόρη, την Μαρία, όταν ο κατασάρκα αδελφός του είχε πεθάνει. Για να μην μείνει έρημο λοιπόν ορφανό και χωρίς προστασία το μικρό παιδάκι, την έβαλε σε ένα μικρό κελί κοντά στο δικό του και την άφησε να ανθίσει ως άνθος της ερήμου δια της προσευχής, της νηστείας και καθοδηγώντας την βεβαίως από μία μικρή θηρίδα που έβλεπε στο κελί του. Έφτασε έτσι το μικρό παιδάκι στην ηλικία των 20 ετών και είχε προκόψει πάρα πολύ στην πνευματική ζωή. Μια μέρα όμως που έλειπε ο Άγιος, έπεσε στην αμαρτία με έναν ακόλαστο μοναχό που ερχόταν συχνά και επισκεπτόταν τον Όσιο. Και αντί να οικετεύσει εκείνον ο οποίος ενανθρώπισε για τη σωτηρία των αμαρτωλών και να ζητήσει συγχώρηση, η Μαρία υπέπεσε στο εισέ τη φρικτότερο αμάρτημα της απελπισίας. Ο διάβολος την έπεισε ότι ο Θεός δεν θα μπορούσε ποτέ να ελεήσει εκείνη που κατασπήλωσε την παρθενία της και το αγγελικό σχήμα, γιατί είχε γίνει μοναχή. Αλόφρον η Μαρία πήγε στη γειτονική πόλη και παραδόθηκε στην πορνεία. Επειδή ο και πλέον έτη καθημερινώς κυλούσε και πιο βαθιά στην βορβορώδη άβυσσο της αμαρτίας, ο Αβράμιος ανέπεμπε συνεχώς προσευχές προς τον Κύριο για να του αποκαλύψει πού είχε πάει η ανιψιά του, γιατί εν τω μεταξύ επέστρεψε και δεν την βρήκε στο κελί. Από κάποιον ταξιδιώτη έμαθε ότι η Μαρία είχε γίνει εργαστήριο ανομίας. Και τι έκανε τότε, ενώ ήταν σε προχωρημένη ηλικία γέροντας, ασκητής, ταλαιπωρημένος. Φόρεσε στρατιωτικό ένδυμα, μάζεψε τα λίγα χρήματα που είχε και μετέβη στο εργαστήριο της Ακολασίας, όπου η Μαρία ασκούσε το μυαρό της επάγγελμα, υποκρινόμενος ότι και αυτός ήθελε να αμαρτήσει μαζί της. Παρήγγειλε δείπνο πολυτελές και για πρώτη φορά μετά 50 χρόνια έφαγε κρέας και ήπιε κρασί, και κατόπιν αποσύρθηκε στα ιδιαίτερα με την νεαρή κόρη. Και αφού έκλεισε τη θύρα και βεβαιώθηκε ότι πλέον δεν μπορούσε να του ξεφύγει, ο Αβράμιος αποκάλυψε στην ανιψιά του ποιος ήταν, ενώ εκείνη είχε παραλύσει από την κατάπληξη και την κατεσχήνη και δεν τολμούσε να το κοιτάξει. Ο Όσιος της μίλησε με πραότητα, χωρίς διόλου να την ψέξει. Με δάκρυα στα μάτια της υπενθύμησε την αγαλίαση της ασκητικής βιωτής και της παρθενίας. Την έπεισε ότι άπειρο είναι το έλεος του Θεού και υπερβαίνουν πάνω αμάρτημα, ότι η μόνη ασυγχώρητη αμαρτία είναι ακριβώς η απελπισία. Για να την ενθαρρύνει πρόσθεσε: «Έλα τέκνον, ας επιστρέψουμε στα κελιά μας, επάνω μου παίρνω την ανομία σου και εγώ θα απολογηθώ για αυτήν ενώπιον του Χριστού την ημέρα της φοβεράς κρίσεως. Εσύ έλα απλώς το κελί σου, ξαναγύρισε στην άσκησή σου και την προσευχή και στάσου εκ νέου ενώπιον του Πανεκτήρμονος Θεού». Γλυκά δάκρυα συντριβής κύλησαν στο πρόσωπο της Μαρίας όταν άκουσε τα λόγια αυτά, και δέχτηκε να φύγει μαζί του από το πανδοχείο της αμαρτίας και να εγκαταλείψει τον ακόλαστο βίο. Ξανακλείστηκε στο στενό κελί της με τόσο ζήλο και με τόσα δάκρυα, ώστε δεν άργησε όχι μόνο να λάβει από τον Θεό τη συγχώρηση των αμαρτιών, αλλά και το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Ποιος? Αυτή η πρώην πόρνη. Αφού διήγησε θεάρεστο βίο, ο Όσιος Αβράμιος εκοιμήθη εν ειρήνη το 366 και 5 χρόνια αργότερα ανεπάφθη η ανιψιά του. Η μνήμη και των δύο Αγίων είναι στις 29 Οκτωβρίου και εκεί μπορείτε να διαβάσετε το συναξάρι. Κανείς λοιπόν ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεται, έστω και αν έκανε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει ότι θα σωθεί με τη μετάνοια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στον Δεσπότη Χριστό να ζητήσεις το έλεος, με τον τρόπο βεβαίως που ορίζει εκείνος, με συντριβή, με απόφαση να μην ξανακάνει τις αμαρτίες, με μίσος κατά τις αμαρτίες, με εξομολόγηση και με κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε και μετά την εξομολόγηση να μην αμαρτήσεις, με την απόφαση καλύτερα να πεθάνεις παρά να αμαρτήσεις πάλι. Δεν υπάρχει τότε περίπτωση να μην πάρεις το έλεος και τη συγχώρηση από τον Θεό. Δυστυχώς να το πούμε και αυτό, σήμερα οι άνθρωποι θεωρούν, ίσως και κάποιοι, λυπάμαι που το λέω γιατί αυτό αγγίζει και εμάς τους ιερείς, ίσως και κάποιοι πνευματικοί, ότι είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, έκανες κάποια λάθη, θα σου διαβάσω την ευχή και αύριο πήγαινε να κοινωνήσεις. Αλλά αδελφοί μου, δεν γίνεται έτσι θεραπεία. Οι Άγιοι λένε ότι όταν υπάρχει τόσο εύκολη συγχώρηση, βεβαίως ο Θεός συγχωρεί τους πάντες, αλλά όταν δεν υπάρχει και μία προσπάθεια και, ένα επιτίμιο, μια προσπάθεια παιδαγωγική και όχι τιμωρητική, κάποια μέτρα παιδαγωγικά και όχι τιμωρητικά, τα οποία θα τα δώσει ο πνευματικός στον εξομολογούμενο, πολύ εύκολα αυτός το εξομολογεί και θα επαναλάβει τα ίδια αμαρτήματα. Και τότε βέβαια, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος, κολλάζεται, τιμωρείται και ο πνευματικός. Και βεβαίως και ο εξομολογούμενος, γιατί η μετάνοια του δεν είναι ολοκληρωμένη και σωστή. Γι' αυτό παρακαλούσε και έλεγε και ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, «Δώσ' μου, Κύριε, μετάνοια ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησή σου». Λέει ο Αββάς Μάρκος, «Αμαρτία θανάσιμη είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος μένει αμετανόητος». Και τι σημαίνει αμετανόητος? Αδιόρθωτος. Αυτός μάλιστα ο οποίος όχι μόνο αμαρτάνει, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει και σε αυτό το επίπεδο σήμερα, θεωρεί ότι κάνει και σωστά και θέλει και μια επιβράβευση για την αμαρτία του. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν πρόκειται να ζήσει την αληθινή μετάνοια. Κανένας δεν είναι τόσο αγαθός και σπλαχνικός όσο ο Θεός. Τον αμετανόητο όμως ούτε αυτός τον συγχωρεί. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, σήμερα λέει οι άνθρωποι θέλουν να αμαρτάνουν και θέλουν και το Θεό να ευλογεί την αμαρτία τους. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν υπάρχει καμία σχέση, καμία συνάφεια, καμία συγκατάβαση μεταξύ φωτός και σκότους, καθαρότητος απείρου που είναι ο Θεός και βρωμιάς που είναι η αμαρτία. Δεν μπορεί ποτέ ο Θεός να ευλογήσει την ακαθαρσία μας. Πρόσεχε αδελφέ, λέει ο Αββάς Ισαΐας, το πονηρό πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο, γιατί είναι φοβερή η καταδίωξη που σου κάνει μέχρι να σε ρίξει κάτω. Ούτε απελπισία, αλλά ούτε και προσπάθεια δικαίωσης ενώ παραμένουμε στην αμαρτία. Όχι. Βέβαια θα μου πείτε, υπάρχει και μία κατάσταση πολύ έτσι λεπτή που ο διάβολος σπέρνει ψευτοενοχές στον αγωνιζόμενο πιστό. Και εκεί βέβαια ο καλός πνευματικός θα τον οικονομήσει. Δεν μιλούμε για αυτή την κατάσταση. Μιλούμε για το πονηρό πνεύμα το οποίο φέρνει την απελπισία και την καταδαίμονα λύπη. Γιατί υπάρχει και η καταθεών λύπη, υπάρχει και η λύπη που προκαλεί ο δαίμονας. Η καταθεών λύπη έχει μέσα της την ελπίδα. Είναι χαρά για σένα, λέει ο Αββάς Ισαΐας, γιατί βλέπεις τον εαυτό σου να στέκεται στο θέλημα του Θεού. Και ναι, μεν γνωρίζεις ότι είσαι αμαρτωλός, αλλά αυτοκατακρίνεσαι, αυτοκαταδικάζεσαι, αυτομέμφεσαι, αυτοκατηγορείσαι. Και αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο να ζει τη μετάνοια και να οδηγείται στην αληθινή ταπείνωση, η οποία ελκύει τη χάρη του Θεού και έτσι ο άνθρωπος καθαρίζεται. Μου έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος Αγιορείτης ότι για να φτάσουμε στην ταπείνωση πρέπει να κατακρίνουμε τον εαυτό μας σε όλα. Να κατηγορούμε τον εαυτό μας για όλα. Ό,τι και αν συμβαίνει, θα πρέπει αδελφοί μου να λέμε «εγώ φταίω, για τις αμαρτίες μου συμβαίνουν αυτά». Και αν είναι κάτι καλό, όλα είναι καλά, εκτός από τις αμαρτίες που δίνει ο καλός Θεός, να λέμε ότι αυτό είναι της χάρης του Θεού. Είναι επίσκεψη Θεού και τα καλά εντός εισαγωγικών και τα κακά εντός εισαγωγικών. Όλα όσα δίνει ο καλός Θεός. Η λύπη που φέρνει ο διάβολος όμως σε οδηγεί στην απελπισία, στη μελαγχολία, στην απραξία. Αυτή είναι δαιμονική λύπη και πρέπει να τη διώχνουμε. Εκείνος που σου λέει πού θα πας για να ξεφύγεις, μετάνοια δεν έχεις, λέει ο Βάσης Αΐας, αυτός είναι ο εχθρός, μην τον ακούς, που πασχίζει να κάνει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την εγκράτεια, να εγκαταλείψει την αυτοκυριαρχία, τον αυτοέλεγχο, την αυτοσυγκράτηση, να αφαιθεί αχαλήνωτος στα πάθη του. Γιατί βέβαια άμα απελπιστεί ο άνθρωπος, τότε βέβαια, του λέει ο διάβολος, έτσι κι αλλιώς χαμένος είσαι, πήγαινε να κάνεις όλες τις αμαρτίες. Τουλάχιστον απολαύσα εδώ όσο ό,τι προλάβεις, αφού έτσι κι αλλιώς με τα θάνατο θα πας στην κόλαση. Αλλήμον, αδελφοί μου, ποτέ να μην δεχτούμε αυτόν τον λογισμό. Η κατά Θεόν λύπη, αντίθετα, δεν έρχεται στον άνθρωπο με επιθετική ορμή, αλλά ειρηνικά, και του λέει «μη φοβάσαι, έλα πάλι». Γνωρίζει, βλέπεις, λέει ο Βάσης Αΐας, ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και τον δυναμώνει. Με γενναιοφροσύνη αντιμετώπιζε τους λογισμούς και θα σου γίνουν ελαφρότεροι, γιατί όποιον τους φοβάται, τον λυγίζουν κάτω από το βάρος τους. Μην πνίγεσαι από τον λογισμό. Αλλά βέβαια θα μου πείτε, εύκολο είναι αυτό. Πόσοι άνθρωποι σήμερα πάσχουν από κατάθλιψη, από έμονες ιδέες, από φοβίες, από ανασφάλειες, από όλα τα λεγόμενα ψυχολογικά. Τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, πίσω από όλα τα λεγόμενα ψυχολογικά κρύβονται δαιμόνια. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να οδηγηθεί όχι στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο. Εκεί βεβαίως μπορεί να χρειαστεί, αν υπάρχει και σωματική βλάβη, να πάει. Αλλά η λύση, η θεραπεία, η πραγματική, είναι να φύγει το αίτιο της λήψης, της κατάθλιψης, της μελαγχολίας, που δεν είναι άλλο παρά η απουσία της χάρης του Θεού. Είναι η στέρηση που βάζουμε εμείς στην ψυχή μας. Έλεγε πάλι ο Άγιος Πορφύριος, ο άνθρωπος που δεν έχει ερωτευθεί, δεν έχει αγαπήσει τον Χριστό, αυτός οπωσδήποτε θα είναι σε κατάσταση μελαγχολίας. Θα τον ρίχνει ο διάβολος στην απελπισία, θα το επιτίθεται συνέχεια με λογισμούς και θα τον βασανίζει, γιατί ο διάβολος είναι μισάνθρωπος και ανθρωποκτόνος. Η δύναμη εκείνων που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές φανερώνεται σε τούτο, να μην μικροψυχήσουν αν συμβεί να πέσουν, αλλά πάλι να ρίχνονται στον αγώνα. Θα πεις, ως πότε και πώς θα γίνει? Ο Χριστός δηλαδή συνέχεια θα μας συγχωράει? Ναι, ο Χριστός μας είναι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος, μακρόθυμος και εκτήρμων. Υπάρχει ένα ωραίο περιστατικό στον Ευεργετινό. Ήταν κάποιος ο οποίος αμάρτανε συνεχώς, βαριά, για περίπου 10 χρόνια. Και κάθε φορά που αμάρτανε, έτρεχε στην Εκκλησία, γονάτισε μπροστά στον Κύριο Χριστό μας, τον Δεσπότη Χριστό μας, έκλαιγε, συντριβότανε και ζητούσε έλεος. Και μετά πάλι έφευγε, κατανεμιγμένος, αλλά από δυναμία πάλι έπεφτε. Και αυτό δεν έγινε μια φορά, δύο φορές, ένα χρόνο, δύο χρόνια, 10 ολόκληρα χρόνια γινόταν. Μέχρι που εντός εισαγωγικών έσκασε ο διάβολος και εμφανίστηκε και λέει, γιατί Χριστέ τον δέχεσαι, αφού συνέχεια σε προδίδει? Και του είπε ο Χριστός, και εσένα τι σε ενδιαφέρει? Για να δεις ότι εγώ τον δέχομαι και θα τον σώσω επειδή μετανοεί, θα τον πάρω τώρα, την ώρα της μετανοίας. Και έτσι όπως ήταν γονατισμένος, κοιμήθηκε ο άνθρωπος ειρηνικά και σώθηκε. Βλέπετε πόσο είναι το έλεος του Θεού και η αγάπη του Θεού. Ενώ εμείς οι άνθρωποι τι λέμε, εντάξει, τον συγχώρησα μια, τον συγχώρησα δυο, πόσες φορές, φτάνει πια, όχι. Ο Κύριος είπε να συγχωρούμε, και αν δεν συγχωρέσουμε, ούτε και εκείνος θα μας συγχωρήσει. Γι' αυτό προσέξτε το, είναι και αυτό μια προϋπόθεση να μετανοήσουμε, για να πετύχουμε την σωστή μετάνοια, να συγχωρέσουμε τους άλλους. Αν δεν συγχωρείς τον άλλον, και εσύ μην ελπίζεις ότι θα πάρεις συγχώρηση από το Θεό, όσες φορές και αν εξομολογηθείς και πεις το ήμαρτο. Επίσης, αν δεν αγαπήσεις την κακοπάθεια, την ταπείνωση, Επίσης, αν δεν κάνεις υπακοή στο πνευματικό σου και δεν τηρείς τους κανόνες που θα σου βάλει και τις διάφορες ασκήσεις. Όχι ότι μας σώζουν αυτά, δεν μας σώζουν. Η χάρη του Θεού μας σώζει. Αλλά αυτά τι κάνουν, μας βοηθούν να απαλλαγούμε από την κακή συνήθεια. Γιατί με την εξομολόγηση, αδελφοί μου, φεύγει, ενώχι, όντως φεύγει. Αλλά δεν φεύγει η κακή συνήθεια. Δεν φεύγουν δηλαδή τα πάθη, οι κακές επιθυμίες, οι κακές ροπές που έχουμε μέσα μας. Γιατί δουλέψαμε χρόνια σε αυτά. Και ο διάβολος θα μας ερεθίζει και πάλι και πάλι. Αν λοιπόν δεν κάνουμε αυτές τις ασκήσεις, ούτε να ταπεινωθεί το σώμα και δια του σώματος και η ψυχή, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την επανάληψη της αμαρτίας. Και πάνω απ' όλα μας τονίζουν οι άλλοι και πάλι και πολλάκις, ποτέ απελπισία, όσες φορές και αν πέσουμε, όσο βαριά και αν πέσουμε. Ένας στρατιώτης ρώτησε τον Αββά Μοιός, αν άραγε ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού. Και ο Αββάς, αφού τον δίδαξε με πολλούς λόγους, είπε, πες μου αγαπητέ, αν σχιστεί το χιτόνιό σου, το πετάς? Του μίλησε με παράδειγμα στρατιωτικό. Όχι, απάντησε εκείνος, το ράβω και το χρησιμοποιώ πάλι. Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου, του είπε ο γέροντας, δεν θα λυπηθεί ο Θεός το δικό του πλάσμα? Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά ποιμένα, έκανα αμαρτία μεγάλη και θέλω να μείνω σε μετάνοια 3 χρόνια. Πολύ είναι, του λέει ο γέροντας. Κοιτάξτε τη φιλανθρωπία των Αγίων, που είναι η φιλανθρωπία του Θεού, γιατί οι Άγιοι μιλούν με το Άγιο Πνεύμα. Ρώτησαν τότε κάποιοι που βρίσκονταν εκεί, αφού λέει ο γέροντας ότι είναι πολύ 3 χρόνια, το κατέβασαν αμέσως τον πύχη. Φτάνουν 40 μέρες. Πολύ είναι, είπε πάλι ο Αββάς. Εγώ νομίζω πως αν ένας άνθρωπος μετανοήσει μόλι από την καρδιά και δεν συνεχίσει να αμαρτάνει πια, ακόμα και σε 3 μέρες τον δέχεται ο Θεός. Βλέπετε πώς είναι η αγάπη του Θεού, η φιλανθρωπία του Θεού. Αναφέρεται στο γερωτικό μια πολύ συγκινητική ιστορία με κάποια κοπέλα που είχε παρασυρθεί στην αμαρτία της αρχική και στείλαν οι πατέρες κάποιον να πάει λίγο να τη συμμαζέψει, γιατί έτσι είχε μια σχέση, την γνώριζε κλπ. Και πράγματι, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο αδελφός της αυτός. Πήγε, της μίλησε και την πήρε από το εργαστήριο της ανομίας. Εν τω μεταξύ αυτή τόσο πολύ βία, θα λέγαμε πρόθυμα, μετανόησε που δεν φόρησε ούτε τα παπούτσια της. Έφυγε έτσι όπως ήταν. Ούτε και το μαντήλι της. Γιατί τότε οι γυναίκες φορούσαν και το μαντήλι της, το κάλυμα της κεφαλής της. Το βράδυ νυχτώθηκαν στον δρόμο, οπότε την έβαλε να κοιμηθεί ο αδερφός της. Έβαλε μια πέτρα για προσκεφάλι, πήγε και αυτός 30 βήματα πιο πέρα να κοιμηθεί και αυτός. Το πρωί τη φώναξε, καμιά απάντηση. Πάει κοντά, φαινόταν να κοιμάται, της κουντάει με το πόδι, ήταν πεθαμένη, είχε κοιμηθεί. Τα πόδια της καταπληγωμένα από τα αγκάθια. Πρόβλημα. Τι έγινε με αυτή την ψυχή, σώθηκε? Κάνανε προσευχή οι πατέρες και τους αποκάλυψε ο Θεός ότι σώθηκε δια ενός γέροντος, γιατί έδειξε τόσο πρόθυμη μετάνοια και δεν λογάριασε καθόλου το σωματικό κόπο. Να μην πω περισσότερα γιατί συμπληρώθηκε η ώρα. Νομίζω τα περισσότερα θα τα πούμε στο χώρο που γίνεται η συζήτηση. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και να με συγχωρέσετε, γιατί και εγώ ανάξιος είμαι να μιλάω για τη μετάνοια, αφού εγώ πρώτος δεν την έχω. Και να εύχεται να μας δίνει και εμάς ο Θεός μετάνοια. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.